VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่25พฤศจิกายน2564ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญดังนี้ครับยุโรปผลักดันวัคซีนเข็มบูสเตอร์หลังยอดติดโควิดสูงเป็นสถิติใหม่ผู้ต้องหาขับรถพุ่งชนขบวนพาเหรดคริสต์มาสวิสคอนซินถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมและ NFT ได้รับเลือกเป็นคำแห่งปี2021ของพจนานุกรมคอลลินส์ในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีรายงานเรื่องที่สื่อมวลชนในเมียนมาทำงานท่ามกลางอันตรายและเสี่ยงถูกจับกลุ่มมากขึ้นทุกวันนักศึกษาจีนเล่าย้อนถึงผลกระทบของโควิดต่อการเรียนในมหาวิทยาลัยของสหรัฐนะครับเรามีรายงานเรื่องนี้เสนอและส่งท้ายวันนี้เป็นรายงานธุรกิจนะครับมีหลายเรื่องด้วยกันรวมทั้งเรื่องที่ Apple เตือนนักเคลื่อนไหวในประเทศไทยให้ระวังผู้โจมตีที่รัฐหนุนหลังอังกฤษมีความเสี่ยงขาดแคลนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงคริสต์มาสและผู้บริโภคชาวอเมริกันเตรียมใจควักกระเป๋าหนักสำหรับเทศกาลขอบคุณพระเจ้าปีนี้นะครับติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับกลับมาวันพุธหลายพื้นที่ในยุโรปเผชิญกับการระบาดของโควิด-19 สูงที่สุดเป็นสถิติใหม่ทำให้ยุโรปกลับมาเป็นศูนย์กลางการระบาดของโรคอีกครั้งจนต้องมีการออกมาตรการรับมือใหม่นะครับและผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขเรียกร้องให้มีการฉีดวัคซีนเข็มบูสเตอร์มากขึ้นตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์สสโลวาเกียสาธารณรัฐเช็กเนเธอร์แลนด์และฮังการีมียอดผู้ติดเชื้อรายวันสูงที่สุดเป็นสถิติใหม่ขณะที่ยุโรปกำลังเข้าสู่ฤดูหนาวทำให้ผู้คนอยู่ในอาคารมากขึ้นในช่วงก่อนเทศกาลคริสต์มาสส่งผลให้มีการระบาดของโควิด-19 มากขึ้นทางทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ก็มียอดผู้ติดเชื้อมากขึ้น 23% นะครับโดยยอดใหม่ส่วนใหญ่อยู่ในอเมริกาเหนือซึ่งเป็นสัญญาณว่าภูมิภาคนี้อาจเผชิญการระบาดระลอกใหม่อีกครั้งในช่วง2ปีที่ผ่านมามีผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสทั่วโลกแล้วมากกว่า258ล้านคนเสียชีวิตแล้ว5ล้าน4แสนคนนะครับศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของยุโรปหรือ ECDC ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านสาธารณสุขของสหภาพยุโรปแนะนำให้ผู้ใหญ่ทุกคนเข้ารับวัคซีนเข็มบูสเตอร์โดยเฉพาะผู้ที่อายุมากกว่า40ปีหลังจากก่อนหน้านี้ ECDC เคยแนะนำให้ผู้สูงอายุและผู้ที่มีระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอเท่านั้นที่ควรได้รับวัคซีนเข็มบูสเตอร์เมื่อวันพุธ ECDC ระบุว่ามีหลักฐานจากอิสราเอลและอังกฤษนะครับที่บ่งชี้ว่าผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มบูสเตอร์ทุกช่วงอายุได้รับการปกป้องจากการติดเชื้อและเจ็บป่วยร้ายแรงมากขึ้นในระยะสั้นทั้งนี้ประเทศ EU หลายประเทศเริ่มให้วัคซีนเข็มบูสเตอร์แก่ประชาชนแล้วนะครับแต่ก็มีข้อกำหนดและการเว้นระยะเวลาการฉีดวัคซีนแตกต่างกันไปแอนเดรียแอมมอนผู้อำนวยการของ ECDC ระบุว่าวัคซีนเข็มบูสเตอร์จะช่วยเพิ่มการป้องกันจากการติดเชื้ออันเนื่องมาจากภูมิคุ้มกันที่ลดลงและอาจช่วยลดการติดต่อในกลุ่มประชากรรวมถึงป้องกันไม่ให้มีผู้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นรวมทั้งไม่ให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นนะครับแอมมอนแนะนำว่าประเทศที่มีอัตราการฉีดวัคซีนต่ำควรเร่งฉีดวัคซีนให้ประชาชนได้แล้วและเตือนว่ายุโรปอาจมียอดผู้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและยอดผู้เสียชีวิตสูงขึ้นในเดือนธันวาคมและมกราคมนี้หากไม่มีการเร่งฉีดวัคซีนกลับมาที่สหรัฐนะครับอัยการเมืองวาเกชารัฐวิสคอนซินตั้งข้อหาฆาตกรรม5กระทงกับผู้ต้องหาในคดีขับรถพุ่งชนผู้คนในขบวนพาเหรดคริสต์มาสในเมืองวาเกชาเมื่อวันอาทิตย์ทำให้มีผู้เสียชีวิต6คนบาดเจ็บ62คนโดยทางอัยการยืนยันนะครับว่าจะมีการตั้งข้อหาเพิ่มอีกสำนักข่าว AP รายงานว่าผู้ต้องหาคือนายดาเรลบรูคส์วัย39ปีร้องไห้ขณะรับฟังข้อหาซึ่งหากศาลตัดสินว่ามีความผิดเขาอาจต้องโทษจำคุกตลอดชีวิตในความผิดแต่ละกระทงสำหรับผู้เสียชีวิต6คนนั้นเป็นสตรีอายุระหว่าง52ถึง79ปี4คนชายอายุ81ปี1คนและเด็กอีก1คนนะครับ เมื่อวันจันทร์หัวหน้าสำนักงานตำรวจเมืองวาเกชาแดนทอมสันกล่าวว่าตำรวจยังไม่สามารถระบุแรงจูงใจของผู้ก่อเหตุได้และไม่มีหลักฐานว่าเหตุการณ์นี้เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายแต่อย่างใดเขากล่าวด้วยว่าผู้ต้องหามีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อกวนความสงบอีกคดีหนึ่งก่อนที่จะขับรถ SUV สีแดงพุ่งชนขบวนพาเหรดในย่านใจกลางเมืองสถานีโทรทัศน์แห่งหนึ่งในเมืองวาเกชาอ้างข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยรายงานนะครับว่าบรูคส์เพิ่งได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำเมื่อวันศุกร์ที่แล้วหลังจากถูกจับกุมในหลายข้อหาด้วยกันขบวนพาเหรดคริสต์มาสของเมืองนี้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในวันอาทิตย์ก่อนวันขอบคุณพระเจ้าโดยได้รับการสนับสนุนจากหอการค้าของเมืองวาเกชาและจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่59แล้วนะครับส่วนที่อัฟกานิสถานนะครับเมื่อวันอังคารนายโทมัสเวสผู้แทนพิเศษของสหรัฐประจำอัฟกานิสถานกล่าวระหว่างการให้สัมภาษณ์กับ VOA ว่าสหรัฐกังวลอย่างยิ่งถึงวิกฤตด้านมนุษยธรรมในอัฟกานิสถานที่เลวร้ายลงและอัฟกานิสถานเผชิญกับวิกฤตนี้มาตั้งแต่ก่อนกลุ่มตาลิบันยึดอำนาจเมื่อเดือนสิงหาคมแล้วนะครับนายเวสกล่าวกับ BOA ว่าอัฟกานิสถานเผชิญกับวิกฤตมนุษยธรรมมาตั้งแต่ก่อนเดือนสิงหาคมแต่สหรัฐเห็นว่าสถานการณ์ยิ่งเลวร้ายลงเนื่องจากการช่วยเหลือจากต่างชาติที่หายไปซึ่งเศรษฐกิจของอัฟกานิสถานพึ่งพาการช่วยเหลือดังกล่าวเป็นอย่างมากในช่วง20ปีที่ผ่านมาเขากล่าวว่าสหรัฐชัดเจนนะครับว่าหากกลุ่มตาลิบันใช้อำนาจทางทหารเพื่อยึดครองอำนาจการช่วยเหลือจากต่างชาติก็จะหายไปซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วนายเวสซึ่งดำรงตำแหน่งรองผู้ช่วยรัฐมนตรีด้านกิจการเอเชียใต้และเอเชียกลางกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐร่วมการประชุมกลุ่มทรอยก้าพลัสเมื่อช่วงต้นเดือนนี้นะครับซึ่งเป็นการประชุมที่กรุงอิสลามาบัดโดยมีปากีสถานเป็นเจ้าภาพและจีนรัสเซียและสหรัฐเข้าร่วมหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ล่าสุดในอัฟกานิสถานนะครับไปต่อกันที่เมียนมานะครับเกือบ10เดือนหลังการยึดอำนาจของกองทัพเมียนมาสื่อมวลชนในประเทศซึ่งพยายามทำหน้าที่รายงานข่าวให้โลกรู้ความเป็นไปนั้นต้องถูกจับกุมและถูกก่อกวนรังควานจากเจ้าหน้าที่รัฐบาลมากขึ้นตามลำดับนะครับทำให้การทำงานเต็มไปด้วยความยากลำบากและเสี่ยงต่อการถูกจับกุมทอมมี่วอลเกอร์ผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับการทำงานของสื่อมวลชนในเมียนมาและคุณจำเริญตันสมบุญนำมาเสนอเพิ่มเติมครับ
กลุ่มซึ่งทำงานด้านสื่อมวลชนในเมียนมาเช่นหน่วยงานผู้สื่อข่าวไร้พรมแดนหรือ RSF ชี้ว่าการยึดอำนาจโดยกองทัพเมียนมาเมื่อต้นปีนี้ทำให้เสรีภาพของสื่อมวลชนในประเทศต้องถอยหลังกลับไปราว10ปีอย่างไรก็ตามก็มีบางคนที่ชี้ว่าสื่อมวลชนของเมียนมานั้นไม่เคยมีเสรีภาพในการทำงานอย่างแท้จริงเลยแม้กระทั่งภายใต้รัฐบาลพลเรือนของพรรค NLD ที่นำโดยนางอองซานซูจีในช่วงที่เมียนมายังถูกปกครองภายใต้กฎเหล็กของผู้นำทหารเมื่อหลายสิบปีที่แล้วนั้นเมียนมาได้ชื่อว่าเป็นประเทศซึ่งมีการควบคุมและเซ็นเซอร์ข่าวมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเพราะการเข้าถึงเว็บไซต์ของสื่อมวลชนอิสระได้ถูกปิดกั้นผู้สื่อข่าวต่างประเทศแทบไม่มีโอกาสได้รับวีซ่าให้เดินทางเข้าไปทำงานในเมียนมาและสื่อมวลชนที่ไม่ใช่ของรัฐก็ต้องเสนอเนื้อหาข่าวให้ทางการพิจารณาก่อนจะได้รับอนุญาตให้ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ได้อย่างไรก็ตามข้อจำกัดเรื่องนี้ได้รับการผ่อนคลายลงบ้างในปี2011เมื่ออดีตพลเอกเต็งเซ็งได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีพลเรือนคนแรกของประเทศในรอบเกือบ50ปีโดยได้มีการยกเลิกข้อกำหนดเรื่องการเซ็นเซอร์เนื้อหาข่าวก่อนที่จะรายงานพร้อมทั้งมีการผ่อนคลายข้อจำกัดในการทำงานบางอย่างของสื่อมวลชนด้วยการผ่อนคลายข้อจำกัดในช่วงปี2011เป็นต้นมาเป็นผลให้เมียนมามีฐานะดีขึ้นจากการจัดอันดับเสรีภาพสื่อมวลชนประจำปีของหน่วยงานผู้สื่อข่าวไร้พรมแดนคือขยับขึ้นจากลำดับที่151ในปี2013มาเป็นอันดับที่131ในปี2017ดัชนีดังกล่าวให้คะแนนเสรีภาพของสื่อมวลชนในประเทศต่างๆโดยอันดับ1หมายถึงมีเสรีภาพมากที่สุดและในช่วงต้นปี2021ก่อนการยึดอำนาจเมียนมาอยู่ที่อันดับ140ของการมีเสรีภาพของสื่อมวลชนครับอย่างไรก็ตามหลังการยึดอำนาจเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้สื่อมวลชนในเมียนมาต้องพบปัญหาการถูกจับกุมและการก่อกวนโดยเจ้าหน้าที่รัฐบาลโดยในช่วงแรกคณะผู้ปกครองทหารของเมียนมาได้ยกเลิกใบอนุญาตของสื่อมวลชนภาคเอกชน5ราย และหลังจากนั้นก็มีการยกเลิกใบอนุญาตเพิ่มเติมรวมทั้งมีผู้สื่อข่าวที่ถูกจับกุมมากขึ้นด้วยทำให้สถานการณ์การทำงานของสื่อมวลชนในประเทศแย่ลงตามลำดับทั้งนี้ตามความเห็นของคุณทอมัสคีนหัวหน้ากองบรรณาธิการของฟรอนเทียร์เมียนมาซึ่งเป็นสื่อมวลชนภาษาอังกฤษและหนึ่งในผู้สื่อข่าวของสื่อฟรอนเทียร์เมียนมาที่ถูกจับกุมนั้นก็คือนายแดนนี่เฟนสเตอร์ชาวอเมริกันที่ถูกทางการเมียนมาคุมขังไว้เป็นเวลาเกือบ6เดือนและเพิ่งได้รับการปล่อยตัวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแต่นอกจากการยกเลิกใบอนุญาตสื่อมวลชนและการจับกุมแล้วรัฐบาลทหารเมียนมายังใช้วิธีจำกัดการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตรวมทั้งแก้กฎหมายโทรคมนาคมเพื่อเพิ่มโทษถึงขั้นจำคุกด้วยเรื่องต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นโดยโฆษกของกองทัพเมียนมาซอลมินทุนกล่าวว่าเป็นไปเพื่อสร้างเสถียรภาพความมั่นคงในประเทศและว่ากองทัพเมียนมาเคารพเสรีภาพของสื่อมวลชนโดยได้จับกุมเฉพาะผู้สื่อข่าวที่ยุยงส่งเสริมให้เกิดความไม่สงบเท่านั้นสภาพแวดล้อมของการทำงานที่ยากลำบากดังกล่าวทำให้สื่อมวลชนอิสระของเมียนมาอย่างเช่นสื่อฟรอนเทียร์เมียนมาและสื่อ Democratic Voice of Burma ต้องหาวิธีรายงานข่าวโดยอาศัยข้อมูลซึ่งอาจจะไม่ได้มาจากแหล่งข่าวปฐมภูมิเสมอไปเพราะบางครั้งก็เป็นข้อมูลที่ถูกถ่ายทอดมา2หรือ3ทอดเนื่องจากไม่สามารถส่งผู้สื่อข่าวเข้าไปในพื้นที่ด้วยตัวเองได้รวมทั้งยังต้องพึ่งพารายงานข่าวจากสื่อสังคมออนไลน์และจากผู้สื่อข่าวพลเมืองหรือ Citizen Journalist เป็นต้นโดยการทำงานของสื่อมวลชนอิสระในเมียนมาซึ่งเต็มไปด้วยปัญหาอุปสรรคที่ว่านี้ยังคงดำเนินไปในขณะที่มีผู้สื่อข่าวอย่างน้อย37คนถูกจับกุมตัวในขณะนี้ทั้งนี้ตามข้อมูลของหน่วยงานชื่อ Reporting อาเซียนครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับฟังข่าวกันต่อนะครับในวันพุธนางแมกดาเลน่าแอนเดอร์สันหัวหน้าพรรคสังคมประชาธิปไตยของสวีเดนถอนตัวจากการเป็นว่าที่นายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของสวีเดนหลังจากที่รัฐสภาไม่ผ่านร่างงบประมาณของทางพรรคและพรรคกรีนถอนตัวจากการเป็นพรรคร่วมรัฐบาลซึ่งเดิมทีนั้นเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยที่มีเพียง2พรรคนะครับตามรายงานของสำนักข่าว Associated Pressร่างงบประมาณของรัฐบาลถูกตีตกด้วยคะแนนเสียง154ต่อ143และผ่านร่างของพรรคฝ่ายค้านแทนโดยหนึ่งในพรรคฝ่ายค้านคือพรรคประชาธิปไตยสวีเดนซึ่งเป็นพรรคที่ใหญ่เป็นอันดับ3ของประเทศและเป็นพรรคประชานิยมฝ่ายขวาที่มีต้นกำเนิดจากการเคลื่อนไหวของลัทธินีโอนาซีนางแอนเดอร์สันใช้เวลากว่า7ชั่วโมงตัดสินใจไม่รับตำแหน่งผู้นำประเทศโดยเธอระบุว่าเธอไม่ต้องการเป็นผู้นำรัฐบาลที่อาจเป็นที่กังขาถึงความชอบธรรมทั้งนี้แม้พรรคกรีนจะถอนตัวจากการเป็นพรรคร่วมรัฐบาลเนื่องจากรัฐสภาไม่ผ่านร่างงบประมาณแต่ทางพรรคก็ระบุว่าจะสนับสนุนให้นางแอนเดอร์สันเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งในการลงคะแนนเสียงในครั้งหน้านะครับอีกด้านหนึ่งนะครับประชากรจากประเทศที่ยากจนที่สุดในเอเชียแอฟริกาและตะวันออกกลางเริ่มได้รับวัคซีนโควิด-19 มาระยะหนึ่งแล้วนะครับแต่ข้อมูลล่าสุดแสดงให้เห็นว่าประชากรหญิงได้รับการฉีดวัคซีนในอัตราที่ต่ำกว่าประชากรชายผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าผู้หญิงในแอฟริกาอาจจะเป็นกลุ่มประชากรที่ได้รับการฉีดวัคซีนน้อยที่สุดในโลกนะครับซึ่งส่วนใหญ่เป็นเพราะการได้รับข้อมูลที่ผิดๆและความไม่เชื่อมั่นในวัคซีนแต่ปัญหาในการรับวัคซีนและความเหลื่อมล้ำดังกล่าวนั้นมีอยู่ตามที่อื่นๆนอกเหนือจากแอฟริกาด้วยอุปสรรคต่างๆในการฉีดวัคซีนรวมไปถึงความคิดเห็นทางวัฒนธรรมและการขาดเทคโนโลยีและในบางครั้งประชากรผู้หญิงก็ไม่ได้ถูกจัดลำดับความสำคัญในการฉีดวัคซีนนอกจากนี้ข้อมูลเกี่ยวกับอัตราการแจกจ่ายวัคซีนให้แก่สตรียังไม่ทั่วถึงในหลายประเทศนะครับซึ่งบรรดาเจ้าหน้าที่ต่างเห็นพ้องว่าผู้หญิงได้รับการฉีดวัคซีนในอัตราที่น้อยกว่าผู้ชายอย่างชัดเจนในบางพื้นที่ซาชาฟามี่นักวิจัยด้านสุขภาพสตรีที่มหาวิทยาลัยอเมริกันยูนิเวอร์ซิตี้ในกรุงเบรุตกล่าวนะครับว่าในเลบานอนและประเทศอื่นๆในตะวันออกกลางประชากรหญิงเป็นกลุ่มที่ปลอดภัยจากโควิด-19 ในตอนแรกเพราะสตรีเหล่านั้นมีแนวโน้มที่จะปฏิบัติตามแนวทางการเว้นระยะห่างทางสังคมมากกว่า แต่เมื่อเวลาผ่านไปผู้หญิงต้องเผชิญกับการเสี่ยงภัยกับเชื้อไวรัสมากขึ้นเพราะต้องดูแลญาติพี่น้องที่เจ็บป่วยและยังบอกด้วยว่าผู้หญิงมักไม่ค่อยได้รับข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อไวรัสเนื่องจากอ่านหนังสือได้น้อยกว่าส่วนในบังกลาเทศข้อมูลของรัฐบาลเมื่อเดือนกันยายนแสดงให้เห็นนะครับว่ามีประชากรชาย8ล้านคนและประชากรหญิงเพียง6ล้านคนที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 เข็มที่2แล้วนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับและรายงานของ Institute of International Education ชี้นะครับว่านักศึกษาจากประเทศจีนซึ่งจัดเป็นกลุ่มนักเรียนต่างชาติที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐมีจำนวนลดลงถึง 14.8% เนื่องจากการระบาดของโควิดในปีการศึกษาที่ผ่านมาผู้สื่อข่าว VOA จนินภักดีธรรมมีรายละเอียดเพิ่มเติมจากผู้สื่อข่าวหญิงฟูของ VOA ถึงผลกระทบของโควิดต่อการเรียนในมหาวิทยาลัยของสหรัฐของนักศึกษาต่างชาติกลุ่มนี้มาฝากครับ
การระบาดของโคโรนาไวรัสทำให้ประสบการณ์การเรียนมหาวิทยาลัยในสหรัฐของนักศึกษาชาวต่างชาติหลายล้านคนต่างจากที่พวกเขาวางแผนไว้มากค่ะนักศึกษาเหล่านี้ต้องตัดสินใจว่าควรจะอยู่อเมริกาต่อไปหรือกลับไปเรียนแบบออนไลน์จากประเทศบ้านเกิดค่ะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือผู้ที่มาจากประเทศจีนค่ะโดยนักศึกษาจีนมีจำนวนมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับนักศึกษาชาติอื่นๆค่ะความไม่แน่นอนจากวิกฤตการระบาดของโคโรนาไวรัสในวงการการศึกษานั้นทำให้จำนวนนักศึกษาจีนในอเมริกาลดลงไปถึง 14.8% ตามรายงานของ The Institute of International Education ค่ะในช่วงต้นปี2020ที่การระบาดของโควิดมีความรุนแรงมากในสหรัฐนักศึกษาจากประเทศจีนที่กำลังศึกษาที่ Columbia University ในนครนิวยอร์กอย่างไรอันหวางบอกกับ VOA ว่าเขากังวลเรื่องการติดเชื้อโควิดและต้องการที่จะเดินทางกลับประเทศจีนเนื่องจากบ้านเกิดของเขาที่ตั้งอยู่ในมณฑลเจียงซูมีผู้ติดเชื้อโควิดไม่มากนักค่ะกรณีของไรอันนั้นสวนกระแสจากนักศึกษาต่างชาติหลายคนค่ะที่ต้องการจะเดินทางกลับจากประเทศตนเองเข้ามาในสหรัฐเพื่อดำเนินการศึกษาต่อค่ะเนื่องจากนักศึกษาอาจเลือกของงดจ่ายค่าหน่วยกิจหรือค่าเทอมเพราะเห็นว่าไม่ได้เข้าเรียนตามที่กำหนดไว้ค่ะทั้งนี้นะคะเมื่อตอนที่มหาวิทยาลัยทั่วสหรัฐประกาศอย่างเป็นทางการว่าจะเปลี่ยนการเรียนการสอนมาเป็นระบบออนไลน์ทั้งหมดไรอันก็สามารถเดินทางกลับบ้านเกิดที่มณฑลเจียงซูในประเทศจีนได้ค่ะผลสำรวจของ Institute of International Education ที่เก็บข้อมูลจากมหาวิทยาลัยราว 3,000 แห่งทั่วสหรัฐชี้ว่าสหรัฐมีนักศึกษาต่างชาติในรั้วมหาวิทยาลัยสำหรับปีการศึกษา 2020-2021 จำนวน 914,665 คนค่ะซึ่งลดลงจากปีก่อนหน้าถึง 15% เพราะการระบาดของโควิดค่ะทั้งนี้นะคะการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาท่ามกลางการระบาดของโควิดมีปัจจัยและข้อจำกัดหลายอย่างค่ะทำให้มหาวิทยาลัยหลายแห่งต้องปรับรูปแบบการสอนและการประเมินผลของนักเรียนค่ะโดยบางมหาวิทยาลัยรวมทั้ง Columbia University ได้ปรับเกณฑ์การผ่านวิชาต่างๆให้เป็นแบบที่จะสามารถลดความเครียดของนักเรียนที่ต้องหันมาเรียนแบบระบบออนไลน์ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะนักศึกษาบางคนเผชิญกับความยากลำบากของความเครียดอื่นๆจากการเรียนออนไลน์อยู่ดีค่ะเนื่องจากนักศึกษาบางคนที่ต้องเดินทางกลับประเทศจีนนะคะอย่างซิงเหลอโฮจากบรอนาร์ดคอลเลจที่นิวยอร์กต้องตื่นมาเรียนตั้งแต่เช้าเวลา 3:00 เพื่อให้ตรงกับเวลาท้องถิ่นในสหรัฐโดยเธอบอกกับ VOA ว่ารู้สึกเหนื่อยล้ามากและไม่สามารถที่จะดำเนินชีวิตตามปกติได้ค่ะส่วนบางมหาวิทยาลัยค่ะมีการสนับสนุนให้นักศึกษาสามารถเข้าไปเรียนในชั้นเรียนของมหาวิทยาลัยในประเทศตนเองได้ซึ่งมหาวิทยาลัยเหล่านั้นนะคะจะต้องมีโครงการแลกเปลี่ยนหน่วยกิจกับสหรัฐไว้ตั้งแต่ตอนแรกแล้วค่ะอีกกลุ่มหนึ่งค่ะคือมหาวิทยาลัยที่มีสาขาย่อยในประเทศต่างๆเช่นนิวยอร์กยูนิเวอร์ซิตี้และเอธิกาคอลเลจค่ะที่มีสถานที่ของตนเองในประเทศจีนจึงสามารถอำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาชาวจีนที่บินออกจากสหรัฐเพื่อกลับประเทศตนเองได้ค่ะโดยนักศึกษาเหล่านี้นะคะสามารถเข้ามาเรียนที่แคมปัสในประเทศจีนได้ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะไอรีนจางนักศึกษาจากโคบีคอลเลจที่ตั้งอยู่ในรัฐเมนก็เลือกที่จะเลือกหยุดเรียน1เทอมเพราะว่าเธอบอกว่าประสบการณ์การเรียนมหาวิทยาลัยของเธอถูกกระทบกระเทือนจากโควิดมากเกินไปค่ะขณะนี้นะคะมหาวิทยาลัยหลายแห่งในสหรัฐได้กลับมาเปิดอย่างเป็นปกติและประกาศต้อนรับนักเรียนชาวต่างชาติอย่างเป็นทางการอีกครั้งนะคะแต่จางบอกกับ VOA ว่าเธอยังไม่รู้สึกปลอดภัยที่จะกลับเข้าไปเรียนในชั้นเรียนเท่าไหร่นักแต่ว่าเธอก็ไม่มีทางเลือกมากนักค่ะเพราะมหาวิทยาลัยของเธอไม่มีการสอนผ่านระบบออนไลน์อีกต่อไปแล้วค่ะสุดท้ายนี้ค่ะหลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยในสหรัฐ โฮและจางบอกกับ VOA ว่าพวกเขาเลือกที่จะศึกษาในสหรัฐต่อค่ะชนินภักดีธรรม VOA ภาคภาษาไทยรายงาน
ขอบคุณครับคุณชนินครับเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจบ้างนะครับพจนานุกรมคอลลินส์เลือกคำว่า NFT ให้เป็นคำศัพท์แห่งปีคศ2021นะครับโดยมีการประกาศอย่างเป็นทางการในวันพุธ NFT คือตัวย่อของ Non-Fungible Token หรือเหรียญที่ไม่สามารถทดแทนได้ซึ่งหมายถึงสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีความเฉพาะตัวและจัดทำในรูปแบบของบล็อกเชนที่ใช้ในการรักษาความเป็นเจ้าของของสินทรัพย์นั้นๆเช่นงานศิลปะดิจิทัลหรือของสะสมต่างๆนะครับตัวอย่างของ NFT ที่มีผู้รู้จักมากที่สุดในปัจจุบันคือผลงานที่ชื่อว่า Every Days The First 5,000 Days ซึ่งเป็นงานศิลปะดิจิทัลที่ออกแบบโดยกราฟิกดีไซเนอร์ไมค์วิงเกิลแมนหรือ Beeple ที่สามารถขายได้ในราคาสูงกว่า69ล้านดอลลาร์เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาและเนื่องจากผลงานดังกล่าวอยู่ในเทคโนโลยีบล็อกเชนทุกครั้งที่มีการขายงานศิลปะชิ้นนี้เจ้าของผลงานคือ Beeple ก็จะได้รับเงินส่วนแบ่งไปด้วย 10% นะครับผลงาน NFT เรื่องชื่ออีกชิ้นหนึ่งคือทวีตแรกของผู้ก่อตั้งสื่อสังคมออนไลน์ Twitterแจ็คดอร์ซี่ที่มีผู้ซื้อไปในราคา2ล้าน9แสนดอลลาร์พจนานุกรมคอลลินส์ระบุว่าอิทธิพลของ NFT จะมีต่อเนื่องยาวนานแค่ไหนนั้นเป็นเรื่องที่ยากจะคาดเดาแต่การที่คำนี้ปรากฏอยู่ในบทสนทนาของผู้คนทั่วโลกในขณะนี้เป็นเรื่องที่ชัดเจนว่า NFT คือคำแห่งปี2021นะครับนอกจาก NFT แล้วคำอื่นๆที่ติดเข้ามาในรอบสุดท้ายของคำแห่งปี2021ได้แก่ Double Vax หรือการฉีดวัคซีน2ครั้ง Hybrid Working หรือการทำงานแบบผสมผสานและ Crypto ซึ่งหมายถึง Cryptocurrency หรือเงินดิจิทัลนั่นเองนะครับสำหรับปีที่แล้วพจนานุกรม Collinsเลือกคำว่าล็อกดาวน์เป็นคำแห่งปีสืบเนื่องจากการใช้มาตรการควบคุมการระบาดของโควิด -19 ในหลายประเทศนั่นเองครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับสำหรับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์ลดลง9จุดปิดที่ 35,804 จุดNASDAQ เพิ่มขึ้น70จุดปิดที่ 15,845 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น11จุดปิดที่ 4,701 จุดราคาทองคำวันนี้นะครับปิดที่ 1,789 ดอลลาร์กับ40เซ็นต์ต่อออนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้33บาท12สตางค์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจจากคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลส่งท้ายกันวันนี้ครับ
มาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับบริษัท Apple ออกข้อความเตือนในวันพุธว่านักเคลื่อนไหวและนักวิชาการด้านการเมืองในไทยอย่างน้อย6รายที่วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลและใช้โทรศัพท์มือถือ iPhone อาจกำลังตกเป็นเป้าโจมตีจากผู้ที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ครับรายงานข่าวระบุว่าประจักษ์ก้องกิรติอาจารย์ด้านรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดเผยว่าตนได้รับอีเมล2ฉบับจาก Apple เพื่อเตือนว่าโทรศัพท์มือถือ iPhone และบัญชี iCloud ของตนกำลังตกเป็นเป้าโจมตีอยู่ขณะที่มีคำเตือนภัยส่งเข้ามาในบัญชีผู้ใช้งาน Apple ของตนด้วยส่วนสรณีอาชวะนันทกุลนักวิจัยและยิ่งชีพอัชชานนท์นักเคลื่อนไหวอีกรายที่เป็นสมาชิกทีมสังเกตการด้านกฎหมายของกลุ่ม iLaw บอกกับผู้สื่อข่าวว่าตนได้รับอีเมลแบบเดียวกันด้วยขณะที่มีนักร้องแรปเปอร์นักเคลื่อนไหวด้านการเมืองและนักการเมืองที่อยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับรัฐบาลทั้งหมดอีก3รายที่ต่างออกมาโพสต์ภาพหน้าจอโทรศัพท์มือถือที่แสดงข้อความอีเมลแบบเดียวกันนี้ทางบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของแต่ละคนเช่นกันครับรายงานข่าวชี้ว่าบุคคลเหล่านี้ล้วนเป็นผู้ที่ถูกจับตามองว่าเป็นผู้เฝ้าวิจารณ์รัฐบาลไทยมาโดยตลอดทั้งนี้สำนักข่าวรอยเตอร์ได้ติดต่อขอความเห็นไปยังกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและบริษัท Apple แล้วแต่ยังไม่ได้รับคำตอบขณะจัดพิมพ์รายงานข่าวฉบับนี้ครับไปต่อกันที่อังกฤษครับ ประชาชนในอังกฤษมีโอกาสที่จะประสบภาวะขาดแคลนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในการเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสในปีนี้หากรัฐบาลไม่สามารถจัดหาคนขับรถบรรทุกสินค้าหนักมาช่วยผู้ประกอบการได้ทันครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานในวันพุธโดยอ้างคำเตือนจากตัวแทนอุตสาหกรรมไวน์และสุราว่าความน่าจะเป็นที่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในท้องตลาดจะมีจำหน่ายอย่างจำกัดนั้นเริ่มมีมากขึ้นหลังประชาชนพากันออกมาหาซื้อเชื้อเพลิงสำหรับพาหนะของตนเพื่อกักตุนไว้ขณะที่ราคาน้ำมันและก๊าซพุ่งสูงต่อเนื่องและสินค้าผู้บริโภคหลายรายการเริ่มขาดตลาดลงแล้วสมาคมผู้ค้าไวน์และสุราหรือ WSTA กล่าวว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งหมด49แห่งได้ร่วมกันลงชื่อในจดหมายที่ส่งถึง Grand Chapsรัฐมนตรีคมนาคมอังกฤษเพื่อเรียกร้องให้ลงมือทำการแก้ปัญหาคนขับรถบรรทุกและภาวะชะงักงานในภาคการขนส่งโดยด่วนแล้ว Miles Beal CEO ของ WSTA กล่าวว่าในเวลานี้สมาชิกของสมาคมกำลังวิตกอย่างหนักเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันและหากไม่มีการแก้ปัญหาโดยด่วนปัญหาความวุ่นวายในภาคขนส่งยิ่งจะส่งผลรุนแรงขึ้นไปอีกซึ่งหมายถึงราคาสินค้าจะพุ่งสูงขึ้นขณะที่ปริมาณสินค้าจะเริ่มจำกัดลงเรื่อยๆครับมาต่อกันที่สหรัฐครับหลังวิกฤตโควิด-19 ในปีที่แล้วทำให้ชาวอเมริกันต้องพักประเพณีเดินทางกลับไปใช้เวลากับครอบครัวในช่วงเทศกาลวันขอบคุณพระเจ้าไปรายงานข่าวระบุว่าจำนวนนักเดินทางด้วยเที่ยวบินในสหรัฐในสัปดาห์นี้น่าจะพุ่งขึ้นถึงหรืออาจจะเกินระดับก่อนเกิดการระบาดใหญ่ของโควิด-19 แล้วขณะที่สมาคมยานยนต์อเมริกันหรือ AAA คาดการว่าผู้คนจำนวน 48.3 ล้านคนจะออกเดินทางเป็นระยะทางอย่างน้อย51ไมล์จากบ้านของตนในช่วงเทศกาลวันหยุดที่กำลังจะมาถึงนี้ซึ่งเป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเกือบ4ล้านคนแม้ว่าราคาเชื้อเพลิงในเวลานี้จะพุ่งสูงก็ตามครับนักเดินทางหลายคนรู้สึกกล้าที่จะกลับมาเดินทางไกลอีกครั้งด้วยเหตุผลที่ว่ามีประชาชนชาวอเมริกันเกือบ200ล้านคนที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบโดสแล้วแต่บางรายอาจเพียงแค่ทำไม่สนใจกรณีการกลับมาระบาดระลอกใหม่ที่ทำให้มีผู้ติดเชื้อรายวันเฉลี่ยถึงเกือบ 100,000 คนแล้วขณะที่โรงพยาบาลในรัฐมินนิโซตามิชิแกนโคโลราโดและแอริโซนาเริ่มรับผู้ป่วยรักษาตัวเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยและปิดท้ายในวันนี้ภาวะเงินเฟ้อที่พุ่งสูงส่งผลกระทบต่อบรรยากาศการฉลองวันขอบคุณพระเจ้าในสหรัฐในปีนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับและผู้บริโภคชาวอเมริกันจำต้องควักกระเป๋าจ่ายค่าไก่งวงอันเป็นสัญลักษณ์ประจำเทศกาลนี้ในราคาที่สูงกว่าปกติแล้วสำนักข่าว AP รายงานว่าความต้องการผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นผนวกกับภาวะขาดแคลนแรงงานทำให้ราคาสินค้าที่ใช้ในการฉลองวันขอบคุณพระเจ้าพุ่งขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้โดยสำนักงานเกษตรอเมริกันหรือ American Farm Bureau ประเมินว่าต้นทุนการทำอาหารเลี้ยงวันขอบคุณพระเจ้า1มื้อสำหรับ10คนที่ประกอบด้วยอาหารจานหลักไปจนถึงอาหารหวานนั้นตกอยู่ที่ 53.31 ดอลลาร์หรือสูงกว่าปีที่แล้ว 14% ซึ่งถือเป็นการปรับขึ้นสูงในอัตราที่ไม่ปกตินักโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อตัวเลขประเมินต้นทุนต่อปีนั้นปรับลดลงมาเรื่อยๆตั้งแต่ปีค.ศ.2015จนถึงปีที่แล้วครับทั้งนี้บริษัท Butterball ซึ่งตั้งอยู่ในรัฐ North Carolina และเป็นผู้จัดจำหน่ายไก่งวงเทศกาลวันขอบคุณพระเจ้าถึง1ใน3ของไก่งวงที่วางขายในตลาดยอมรับว่าบริษัทประสบปัญหาไม่สามารถหาแรงงานมาทำงานได้เมื่อช่วงต้นปีทำให้กระบวนการแปรรูปต่างๆต้องล่าช้าออกไปขณะที่ทุกอย่างชะลอตัวลงไก่งวงเองก็โตขึ้นเรื่อยๆทำให้ต้นทุนการผลิตอันได้แก่อาหารสัตว์เช่นข้าวโพดและถั่วเหลืองต้องเพิ่มขึ้นไปโดยปริยายครับและทั้งหมดนี้คือข่าวธุรกิจในวันนี้ผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
และที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
อ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ